VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 27 Januari 2023. Senang sekali Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat akan yakinkan Korea Selatan di tengah provokasi Korea Utara. Israel luncurkan serangan udara di Gaza setelah tembakan roket Palestina. Organisasi HAM Peru kecam represi oleh pemerintah. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, Anda dapat menyimak laporan. Dewan Pers berkomitmen pastikan media jaga independensi jelang pemilu 2024.
Komitmen itu dinilai penting karena belajar dari pengalaman ketika pemilu tahun 2014 dan 2019 tidak independennya sebagian media ikut memecah belah masyarakat.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang RRR, film yang paling populer dari India di Netflix dan kini termasuk di antara 10 film yang paling banyak ditonton di 62 negara berbeda.
వాళ్ళకి ఏమైనా రెండు కొమ్ములు ఉంటాయా?
ఒక కాపర్ ఉంటాడు.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kekhawatiran Korea Selatan mengenai payung nuklir Amerika diperkirakan akan menjadi fokus utama lawatan mendatang Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin ke Seoul. Austin yang tiba di ibu kota Korea Selatan itu hari Senin diperkirakan akan bertemu Presiden Yoon Suk-yeol, menurut media Korea Selatan. Awal bulan ini Yoon menjadi berita utama, sewaktu ia mengatakan Korea Selatan dapat meminta pengerahan kembali senjata nuklir Amerika atau bahkan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri jika situasi keamanan dengan Korea Utara memburuk. Yoon belakangan menarik pernyataannya. Namun, situasi itu menekankan kekhawatiran Korea Selatan yang semakin besar mengenai arsenal nuklir Korea Utara yang meningkat pesat, serta pertanyaan mengenai komitmen pertahanan jangka panjang sekutunya Amerika Serikat. Deputi Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh mengatakan dalam pengarahan hari Kamis bahwa lawatan Austin akan menyoroti komitmen kita terhadap kawasan dengan mengatakan komitmen Amerika terhadap Korea Selatan tetap kukuh. Pengadilan Pakistan Jumat 27 Januari mengirim seorang sekutu utama mantan Perdana Menteri Imran Khan ke penjara selama 2 minggu setelah penangkapannya atas tuduhan ia mengancam Kepala Badan Pengawas Pemilu dan para pejabat pemerintah lainnya. Khan digulingkan oleh mosi tidak percaya di parlemen pada bulan April, tetapi menolak untuk menerima hasil itu dan tetap menyerukan pemilihan dini yang menyebabkan kebuntuan politik dengan pemerintahan Perdana Menteri Shahbaz Sharif saat ini. Fawad Khodri, pendukung Khan tersebut, ditangkap di Lahore Rabu, menyusul pengaduan dari Komisi Pemilu Pakistan yang menuduhnya mengancam pemimpinnya, Sikandar Sultan Raja, dan para pejabat lainnya. Pemerintah mengatakan ancaman Khodri dimaksudkan untuk mencegah para pejabat komisi itu melakukan tugas mereka dan menghasut orang-orang untuk melakukan kekerasan terhadap mereka. Tuduhan yang dibantah pengacara Khodri, Babar Awan. Israel meluncurkan serangan udara di jalur Gaza hari Jumat sebagai tanggapan atas tembakan roket oleh militan di wilayah Palestina. Baku tembak itu terjadi di tengah-tengah meningkatnya ketegangan setelah penggerebekan mematikan oleh pasukan Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Militer Israel mengatakan pihaknya melancarkan sedikitnya 2 putaran serangan yang menargetkan militan jihad Islam yang dituduh menembak beberapa orang Israel. Tidak ada laporan mengenai korban cedera dari kedua pihak. Israel mengatakan sebagian besar roket Gaza dicegat oleh sistem pertahanan Israel. Baku tembak hari Jumat itu menyusul penggerebekan oleh pasukan Israel di sebuah kamp pengungsi hari Kamis di Jenin yang menewaskan 9 orang. Sejauh ini belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas tembakan roket dari Gaza, tetapi Hamas dan Jihad Islam telah bertekad akan menanggapi penggerebekan oleh Israel di tepi barat yang menewaskan 9 orang. Seorang pria dengan senapan ala Kalashnikov menyerbu kedutaan besar Azerbaijan di ibu kota Iran Jumat, menewaskan kepala keamanan di pos diplomatik itu dan melukai 2 penjaga lainnya, kata pihak berwenang. Kepala Polisi Teheran, Jenderal Hossein Rahimi, menduga serangan itu terkait masalah pribadi dan keluarga, kata televisi pemerintah Iran. Namun serangan itu terjadi pada saat ketegangan meningkat selama berbulan-bulan antara kedua negara bertetangga itu. Video yang diperkirakan dari lokasi serangan menunjukkan sebuah pos keamanan dekat kedutaan dalam keadaan kosong dengan seorang pria yang tampaknya terluka di sebuah SUV yang diparkir di luarnya. Di dalam kedutaan, tepatnya di sebuah area setelah tempat detektor logam berdiri, sejumlah paramedis terlihat berdiri di atas apa yang tampaknya tubuh tak bernyawa, sementara darah tampak mengenang di lantai. Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan atas serangan berbahaya ini. Sebuah organisasi hak asasi manusia telah mengecam cara pemerintah Peru menangani protes yang masih terus berlangsung. Sedikitnya 57 orang telah tewas dalam demonstrasi 7 pekan terakhir yang dimulai sewaktu Presiden Dina Boluarte mengawali jabatannya setelah pendahulunya berusaha membubarkan Kongres. Dalam sejarah demokrasi di Peru, kami belum pernah mengalami tingkat represi seperti yang kami alami sekarang ini, kata Mar Perez, peneliti Human Rights National Coordination, mengacu pada era 2 dekade sejak berakhirnya pemerintahan Alberto Fujimori yang didukung militer. Ada 57 yang tewas, tetapi 46 diantaranya tewas karena tanggung jawab langsung pemerintah, ujarnya. Kami menghadapi eksekusi di luar hukum, 7 diantaranya merenggut nyawa mereka yang di bawah umur. Organisasi HAM itu menuduh 46 orang yang tewas itu adalah warga sipil yang dibunuh polisi dan tentara, dan menambahkan 9 lainnya tewas dalam blokade jalan raya di berbagai penjuru negara itu. Produsen pesawat berbasis di Amerika, Boeing, menyatakan diri tidak bersalah hari Kamis atas dakwaan bahwa perusahaan itu telah menyesatkan regulator mengenai 2 pesawat 737 MAX buatannya yang mengalami kecelakaan. Boeing dituduh menyembunyikan cacat desain yang menyebabkan pesawat itu jatuh pada tahun 2018 dan 2019. Hakim akan memutuskan apakah akan menunjuk pemantau khusus untuk mempelajari isu-isu keselamatan di Boeing. Pemerintah Somalia menyambut baik kematian Bilal al-Sudani, pemimpin ISIS yang dibunuh oleh pasukan operasi khusus Amerika di bagian terpencil Somalia Utara Rabu malam. Ini sangat positif dan disambut baik, kata Hussein Sheikh Ali, penasihat keamanan nasional untuk Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamed, kepada VOA hari Kamis. Ali yang berada di Washington mengatakan bahwa ISIS bukan ancaman besar bagi Somalia seperti Al-Shabaab, tetapi pemimpinnya Al-Sudani adalah teroris berbahaya yang merupakan ancaman potensial bagi Somalia dan Afrika Timur. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dewan Pers berkomitmen memastikan agar media dan jurnalis di Indonesia tetap bekerja secara profesional dan kredibel pada pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemilihan umum serentak tinggal setahun lagi dan berita-berita seputar politik tahun ini semakin menguat. Menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan itu, Dewan Pers menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjaga agar media berlaku profesional dan independen. Komitmen itu dinilai penting karena belajar dari pengalaman ketika pemilu tahun 2014 dan 2019 tidak independennya sebagian media ikut memecah belah masyarakat. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana kepada VOA seusai diskusi mengenai pers dan pemilu serentak 2024 yang berlangsung di Jakarta Kamis mengatakan independensi sebuah media di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel.
Pertama itu kompetensi dari jurnalisnya itu sendiri. Kemudian yang kedua itu bagaimana seorang jurnalis itu menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan. Yang ketiga bagaimana kekuatan pemilik kepentingan untuk menekan newsroom. Kalau kuat pengaruh tersebut maka independensi itu akan pudar di ranah-ranah redaksi.
Yang perlu diperhatikan tambah Yadi adalah intervensi kekuatan politik ke dalam redaksi. Jika campur tangan tersebut dapat ikut mempengaruhi editorial, maka keterbelahan dalam ruang redaksi tak terhindarkan dan dampaknya ikut mempengaruhi masyarakat. Saat ini tercatat ada 47 ribu media di tingkat lokal dan nasional, di mana 90% adalah media online. Untuk menekankan pentingnya menegakkan kode etik ini, Dewan Pers akan safari ke 34 provinsi untuk mendidik media dan sekaligus masyarakat agar dapat mengawasi dan mengontrol media. Saat pemilu tahun 2019 ada 626 kasus pers yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah itu 522 sudah berhasil diselesaikan. Pada tahun 2022 lalu terdapat 691 kasus masuk ke Dewan Pers yang 98% melibatkan media online. Kasus yang dilaporkan berupa berita bohong, fitnah, tidak melakukan konfirmasi, membunuh karakter dan yang terburuk adalah media online yang dipakai untuk provokasi seksual. Direktur Utama Tempo Media Group Arief Zulkifli menjelaskan ada 3 hal yang yang membuat sebuah media profesional, yakni independensi, objektivitas, dan netralitas.
Independensi itu artinya kebijakan-kebijakan redaksi terhadap sebuah berita itu murni diambil hanya oleh redaksi. That's it, itu yang namanya independen. Jadi independen newsroom itu dari apa? Dari pemret, dari owner, dari parpol, dari kekuatan yang lain di luar itu, dari pemerintah. Jadi dia harus independen.
Pemimpin redaksi sekalipun tambah arif tidak boleh memaksakan sebuah berita dipublikasikan. Keputusannya harus dilakukan secara egaliter bersama-sama dalam redaksi. Hal senada ditegaskan pemimpin redaksi Kompas Suta Dharma Saputra yang menilai musuh besar media saat ini adalah pemodal dan penguasa. Merujuk pada Kompas, Suta mengatakan ketika ada wartawan di surat kabar terkemuka itu terlibat dalam partai politik, ia akan diberi kesempatan untuk memilih tetap bekerja dan melepaskan jabatannya di partai politik atau berhenti. Hal seperti ini diharapkan dapat tetap menjaga independensi media. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam berbagai pemberitaan media, kehamilan sering ditempatkan sebagai faktor utama perkawinan anak karena memancing minat baca. Namun itu tidak sepenuhnya tepat karena alasan terbesar dispensasi perkawinan adalah karena cinta. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Belum lama ini viral pemberitaan dari Ponorogo, Jawa Timur terkait ratusan permohonan dispensasi perkawinan yang disebut disebabkan karena kehamilan. Pejabat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nurjana Syaf menyebut pemberitaan itu tidak tepat. Data yang dihimpun dari seluruh Indonesia menempatkan kehamilan sebagai alasan kedua yang berada jauh di bawah alasan pertama yaitu karena cinta. Nurjana mengambil contoh di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menghimpun data untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Pada 2022 lalu, PTA Surabaya mengeluarkan 15.329 dispensasi kawin untuk anak.
Yang hamil ini hanya 3.393. Kemudian faktor ekonominya adalah 977. Nah, ini yang paling tinggi, Ibu, yang cinta. Maksudnya mereka sudah pacaran. 10.000.
Nurjana menyampaikan itu dalam seminar yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kamis 26 Januari. Ganes Cintika Putri, peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM juga melihat bahwa isu perkawinan anak kompleks.
Itu harus diintervensi secara terpadu gitu, multi stakeholder, ada makro, meso, dan mikro, dan masing-masing level itu harus melihat struktur yang ada di masyarakat, kultur yang ada di masyarakat, dan proses sosial yang ada di masyarakat.
Dari sisi hukum, Indonesia sudah memiliki aturan yang ketat terkait perkawinan anak, namun pada penerapannya aturan itu tidak seefektif yang diharapkan. Pengkampanye dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, Aditya Septiansyah melihat isu perkawinan anak juga membutuhkan peran anak muda untuk menyelesaikannya.
Sudah saatnya kita melihat anak tidak sebagai hanya korban gitu ya dari permasalahan perkawinan anak ini, tapi justru mereka juga bisa menjadi penggerak-penggerak yang mempengaruhi peers mereka atau teman sebaya mereka untuk sama-sama bisa melakukan pencegahan perkawinan anak.
Plan Internasional Indonesia saat ini memfokuskan kampanye mereka di dua daerah yaitu Sukabumi Jawa Barat dan Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat. Terkait kehamilan anak, peneliti Puskapa UI Andrea Anjaring Tias Adi menyebut ada 4 masalah yang harus dicermati.
Kami melihat yang melatar belakangi anak mengalami kehamilan, yang pertama kesulitan hidup. Jadi kesulitan hidup di keluarga rentan membuat mereka juga sulit untuk mendapat akses pada bantuan pengasuhan, sehingga itu mendorong terjadinya kehamilan anak.
Faktor kedua adalah lemahnya ikatan kolektif di antara keluarga, komunitas, dan kelompok sebaya. Ketiga, tantangan bagi anak dalam menimbang keputusan yang terbaik untuk mereka sendiri. Sedangkan yang keempat adalah sedikitnya kesempatan dan pelibatan kaum muda yang bermakna. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Presiden Joe Biden mengumumkan Amerika akan mengirim 31 tank tempur Abrams ke Ukraina hanya beberapa jam setelah Jerman mengumumkan akan mengirim 14 tank Leopard 2. Langkah itu dilakukan dalam upaya bersama membantu Kiev mempertahankan diri dari serangan pasukan Rusia. Laporan Cindy Sain disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Presiden Joe Biden hari Rabu membenarkan laporan media tentang bantuan militer baru ke Ukraina.
Hari ini saya mengumumkan Amerika akan mengirim 31 tank Abrams ke Ukraina, setara dengan satu batalion Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menganjurkan langkah ini karena akan meningkatkan kekuatan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya dan mencapai tujuan strategisnya.
Pernyataan Biden itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan Berlin akan menyediakan 14 tank Leopard 2 dan membuat jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk mengirim tank mereka sendiri ke Ukraina. Jerman bertujuan mengerahkan 2 batalion tank dengan tank Leopard 2 untuk Ukraina dalam beberapa bulan ke depan. Pengumuman Scholz itu telah lama ditunggu oleh Ukraina, Polandia, negara-negara Baltik, dan lainnya. Pemimpin Jerman itu mengatakan Berlin mendukung Ukraina, tetapi menegaskan ia tidak ingin memancing kemarahan Rusia.
Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir.
Kita harus memperjelas bahwa kita melakukan apa yang diperlukan dan yang mungkin diperlukan untuk mendukung Ukraina. Namun pada waktu yang sama, kita mencegah perang meningkat menjadi perang antara Rusia dan NATO, dan kita akan terus mematuhi prinsip ini.
Biden berterima kasih kepada Scholz, mengatakan Jerman telah berusaha untuk Ukraina.
There is no offensive threat to Russia. If Russia troops return to Russia,
tidak ada ancaman serangan ke Rusia. Jika pasukan Rusia kembali ke Rusia, mereka akan di sana, tempat mereka berada, maka perang ini akan berakhir sekarang. Itulah yang kita semua inginkan, mengakhiri perang ini dengan adil dan langgeng.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah lama meminta tank berat dengan mengatakan tidak hanya 5, 10, atau 15. Tetapi Kiev membutuhkan antara 250 sampai 350 tank. Pakar militer mengatakan jumlah total yang dijanjikan negara-negara sekutu sejauh ini sekitar 90 tank. Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow menyebut keputusan semacam itu berbahaya dan memperingatkan hal itu akan meningkatkan konflik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah perusahaan Prancis memamerkan YouScan, sebuah teknologi toilet tanpa sentuhan tangan yang dapat berfungsi sebagai laboratorium di ajang Consumer Electronics Show atau CES di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Perangkat yang saling tersambung kini sudah banyak digunakan bahkan pada toilet. Di pameran elektronik Consumer Electronics Show atau CES di Las Vegas, perusahaan Prancis Wittings untuk pertama kalinya memamerkan laboratorium urin pintar rumahan yang dapat memberikan gambaran langsung tentang keseimbangan tubuh dengan memantau atau mendeteksi berbagai macam biomarker atau penanda biologis yang ditemukan dalam urin. Perangkat ini hanya berdiameter 90 mm dan dapat ditaruh di dalam sebagian besar mangkok toilet. Hasilnya akan dikirim melalui aplikasi telepon pintar yang memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan data.
So it should be ultimately for anyone who wants to take better care of their health. And that's why we think it is important that we have both consumer applications for people who want to adopt it.
Elizabeth Cullion dari Wittings mengatakan bahwa mereka berencana mengeluarkan 2 produk yang berbeda, di mana satu ditujukan untuk rumah sakit dan klinik kesehatan, satu lagi untuk ditempatkan di rumah. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
Urine actually has over 3,000 metabolites, so a wealth of information that today typically is not used very much because it's very difficult. Most people do not like to go and have a urine analysis.
Katanya, urin memiliki lebih dari 3,000 metabolit atau zat yang berhubungan bagi pertumbuhan. Jadi, banyak informasi yang saat ini biasanya tidak banyak digunakan karena sangat sulit. Kebanyakan orang tidak suka melakukan urinalisis atau tes urin.
So typically people will go once a year instead of being able to have that information tested over a regular basis and be given the longitudinal data which can give much more insights to improve health.
Elizabeth menambahkan, biasanya orang akan melakukan tes setahun sekali walau sebenarnya bisa melakukannya dengan lebih cepat dan teratur agar bisa mendapatkan data longitudinal yang dapat memberikan lebih banyak informasi untuk meningkatkan kesehatan. Perangkat pintar U-Scan akan tersedia di Eropa pada pertengahan tahun 2023. Harga paket perdananya diperkirakan mencapai $500 Amerika atau setara dengan hampir 8 juta rupiah. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Wakil Presiden Amerika Kamala Harris mencerca upaya di Washington dan di negara bagian yang dipimpin Republik untuk membatasi aborsi pada peringatan 50 tahun Roe versus Wade pada hari Minggu lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Berbicara di Tallahassee, Florida, Kamala Harris menyerukan nilai-nilai fundamental Amerika seperti kebebasan untuk melindungi akses aborsi meskipun Mahkamah Agung memutuskan mencabut perlindungan konstitusional untuk akses itu.
For nearly 50 years, Americans relied on the rights that Roe protected. Today, however, on what would have been its 50th anniversary, we speak of the Roe decision in the past tense.
Harris mengatakan selama hampir 50 tahun orang Amerika bergantung pada hak-hak yang dilindungi keputusan Roe. Namun hari ini pada hari jadinya yang ke-50, kita membicarakan tentang keputusan Roe dalam bentuk lampau. Kamala Harris mengatakan perbincangan dalam bentuk masa lampau itu terjadi karena Juni lalu Mahkamah Agung Amerika mencabut hak konstitusional itu, hak fundamental kebebasan dasar dari rakyat Amerika, dari perempuan Amerika. Ia menambahkan tindakan mahkamah sekarang sudah berarti bahwa banyak dokter dan perawat yang berdedikasi tidak bisa lagi merawat pasiennya. Penyedia layanan tersebut beresiko dipenjara hanya karena melakukan pekerjaannya dan pasien ditolak dari perawatan kritis dan bahkan takut akan dihukum hanya karena mencari perawatan. Perdebatan mengenai aborsi dilakukan pada hari Minggu lalu di gedung-gedung negara bagian ketimbang di aula Kongres atau di hadapan Mahkamah Agung. Ribuan pengunjuk rasa pro pilihan memenuhi aula gedung Wisconsin State Capitol hari Minggu pada peringatan 50 tahun Roe versus Wade. Aborsi legal di Wisconsin sampai Mahkamah Agung Amerika membatalkan keputusan tahun lalu ketika negara bagian kembali menerapkan Undang-Undang tahun 1849 yang mengkriminalkan prosedur tersebut. Ann Wingate, penduduk Wisconsin dan aktivis pro pilihan mengatakan,
I have a daughter. I want her to have every right, every protection.
Saya memiliki seorang putri. Saya ingin ia memiliki setiap hak, setiap perlindungan, dan saya ingin semua perempuan muda yang berada dalam usia subur memiliki hak reproduksinya, hak atas tubuhnya, kata Ann Wingate. Dalam waktu kurang dari sebulan pada 21 Februari, pemilih Wisconsin akan menuju ke tempat pemungutan suara pada pemilu pendahuluan untuk jabatan Mahkamah Agung Wisconsin. Kemudian pada tanggal 4 April, negara bagian itu akan memilih Hakim Agung yang baru. Saat ini Mahkamah Agung Wisconsin memiliki mayoritas konservatif 4-3, tetapi jika kandidat pro pilihan memenangkan kursi ini, larangan aborsi negara bagian tersebut bisa dibatalkan. Saya Madioni, VOA.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Industri film India berharap film box office Rise, Roar, Revolt atau disingkat RRR bisa menjadi pemicu terjalinnya kerjasama yang lebih erat antara dunia sinema timur dan barat. Tim VOA melaporkan.
మీరు తీసుకొచ్చింది గోండ్ల పిల్లనండి.
అయితే వాళ్ళకి ఏమైనా రెండు కొమ్ములుంటాయా?
ఒక కాపర్ ఉంటాడు.
Drama aksi epik India, RRR, telah melintasi batas garis imajiner industri film timur dan industri film barat, kata salah satu bintangnya, N.T. Rama Rao Jr. Pernyataannya tidak berlebihan. Film fiksi berbahasa Telugu, salah satu bahasa daerah di India ini, sudah menjadi salah satu hit terbesar di India dan bertengger selama berpekan-pekan di box office Amerika sebelum akhirnya menemukan audiens yang lebih luas di Netflix. Telah diterjemahkan dalam 15 bahasa berbeda. RRR adalah film paling populer dari India di Netflix dan kini termasuk di antara 10 film yang paling banyak ditonton di 62 negara berbeda. Film itu sendiri telah mendapat banyak pujian dan penghargaan. Di ajang Golden Globe beberapa waktu lalu, film ini meraih penghargaan lagu tema film orisinal terbaik lewat Natu Natu dan dinominasikan dalam kategori film berbahasa asing terbaik dan sutradara terbaik. Menurut Rao, RRR bisa menjadi momentum bagi produksi film-film hasil kerjasama berskala global.
You know, the amount of audiences, you know,
Anda tahu, Avatar 2 mencatat angka jumlah penonton yang fenomenal di India. Begitu juga dengan Avengers Endgame. Jadi saya pikir sudah saatnya kita semua harus berkolaborasi dan mulai membuat film untuk penonton global.
Menurut Rao, seperti halnya di Hollywood, Bollywood juga memiliki banyak aktor dan pembuat film berbakat. Bila dua kekuatan ini bergabung, katanya, bukan tidak mungkin akan dihasilkan film-film yang tidak hanya berkualitas, tapi juga menyedot banyak penonton. RRR sendiri tidak ada kaitannya dengan Hollywood. Film berdurasi 3 jam ini merupakan hasil kerjasama 3 tokoh film ternama Bollywood saat ini, yaitu sutradara S.S. Rajamouli dan 2 aktor laga N.T. Rama Rao Jr. dan Ram Charan. Film itu sendiri mengisahkan persaudaraan, nasionalisme, dan patriotisme orang-orang India dalam menghadapi penjajahan Inggris. Ram Charan sepakat, RRR bisa menjadi pemicu kerjasama Hollywood dan Bollywood.
That was not part of our goal to come to LA.
Datang ke Los Angeles sebetulnya bukan target kami, tapi kami sekarang berada di sini. Tentu saja kami ingin bertemu sutradara-sutradara hebat di Los Angeles dan Hollywood. Saya ingin mereka juga mengenal kami sebagai aktor dan berbagi beberapa ide dan cerita budaya Timur dan Barat.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Pulini pattukovalante vetagadu kavali.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Planet World adalah museum di Washington DC di mana kata-kata dihidupkan oleh teknologi canggih. Museum interaktif ini memiliki permainan, buku, dan ruang-ruang lainnya yang menyenangkan yang diaktifkan oleh suara. Sehingga anak-anak bisa belajar bahwa kata-kata itu penting secara harfiah. Laporan wartawan VOA Marsha James disampaikan lebih jauh oleh Madeoni.
Hey there, step up to the mic and say hello.
Melangkah ke dalam Museum Planet World, pengunjung bisa menjumpai layar yang menyapa dan meminta pengunjung untuk mengucapkan sapaan pada mikrofon. Layar komputer kemudian akan menunjukkan 1,000 kata.
You're standing in front of about 1,000 words.
Anne Friedman, pendiri dan CEO Planet World, menjelaskan alasannya mendirikan museum ini.
From an early age, grew up loving to read.
Sejak usia dini, saya besar dengan senang membaca, sangat tertarik pada kata-kata dan bahasa asing. Dan itulah mengapa saya mulai menyelidiki ide untuk membuat museum kata dan bahasa.
Museum Planet World ini menempati gedung Franklin School, tempat bersejarah nasional. Anne Friedman mengatakan Planet World adalah museum pertama yang diaktifkan dengan suara dan memiliki banyak teknologi pengendalian suara, selain juga aktivasi gerakan lewat suara.
We have places throughout the museum where just by scooting in on a chair.
Kami mempunyai tempat-tempat di seluruh museum di mana hanya dengan menggeser kursi, pameran dimulai, atau dengan meletakkan buku di tempat khusus, kita akan memicu teknologi proyeksi.
Museum itu juga dilengkapi dengan layar di mana pengunjung bisa menyentuhkan kuas pada kolom warna di mana satu kata terletak di atasnya. Jika kuas disapukan pada layar atas kata itu, maka kuas berteknologi canggih tersebut akan melukiskan pemandangan sesuai dengan kata yang dipilih.
When you do that, you are never going to forget that word.
Saya yakin ketika kita melakukannya, maka kita tidak akan pernah melupakan kata itu.
Friedman sebelumnya pernah menjadi guru membaca dan menulis, namun ia kemudian prihatin akan kebuntuan bertahun-tahun dalam seni bahasa. Ia lalu mencari ide untuk mengubah tren negatif ini dan memutuskan menggunakan cara pembelajaran informal dengan mendirikan museum untuk membuat belajar menjadi menyenangkan. Bagi Friedman, memiliki museum memberinya ruang dan pengaruh, bahkan bisa menarik perhatian nasional yang diharapkannya bisa membuat membaca, bahasa, dan kata kembali menjadi hal yang menyenangkan. Saya Madioni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 27 Januari 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati weekend Anda.